Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versoi 1 gis 12. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Beatai estas la malriciai en spirito, char ilia estas la regno de la cielo. Beatai estas la pazigantoi, char filoi de Dio ili estos nomatai. Bonan solenon de ciui sanctuloi, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la unuan de novembro 2017. La sanctuloi ne estas perfectai et modeloi, sed personoi trairatai de Dio, ciui acceptis la lumon de la Signoro en siai coroi, cae transdonis gin alla mondo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena Angeluso en la soleno de ciui sanctuloi, esprimante ancau doloron pro la terrorismai attenzoi en Somalio, Afganistano cae Nov Iorco. Ciu estas cun Iesuo, aldonis la Papo, tiu estas beata, estas felicia. La felicio ne estas havi ion au farigi iu. La vera felicio estas resti cun la Signoro cae vivi pro amo. La beat proclamoi, aldonis Francisco, estas la ingredienzoi por felicia vivo. Estas beatai la simpluloi, la humiluloi, ciui lasas locon al Dio, ciui capablas plori por la aliai cae pro siai eraroi. Ili restas mildai, luctas por la justezo. Ili estas misericordai rilate al ciui, ili gardas la purezzon de la coro, agas ciam por la pazzo, cae restas en la gioio, ili ne malamas, cae ancau ciam ili suferas, ili respondas alla malbono per la bono, cae la beat proclamoi, substrecis la papo, ne postulas rimarcindain gestoin. Ili ne estas adresitai alla super homoi, sed al tiui, ciui travivas la ciutagain el provoin cae penoin. Tiai estas la sanctuloi, ili spiras ciel ciui la poluciitan aeron de la malbono ciu estas en la mondo, sed dum la irado, ili neniam perdas la voion de Iesuo, tiun indicitan en la beat proclamoi, ciui estas cristana vivo mapo. Hodiau, clarigis la Papo, estas la festo de tiui kiwi atingis la celon indicitan de tiu mapo. Ne temas nur pri la sanctuloi de la calendaro, sed ancau pri multai gefratoi de la apuda pordo, kiwin eble ni rencontis cae conis. Gi estas festo de familio, de multai simplai cae cascitai personoi, kiwi en la realo helpas Dion antauen porti la mondon. Kiu estas, demandis poste la Papo, la malriciai en spirito, ili estas tiui ciui ne vivas por la successo, la povo, la mono. Ili scias che ciu accumulas tresoro in por si, tiu ne pliricigias fronte al Dio. Ili credas male che la Signoro estas la tresoro de la vivo, che la amo alla proximulo estas la vera fonto de gaino. Foie ni estas malcontentai, pro io cio mancas al ni, au ni bedauras, se oni ne taxas nin ciel ni volus. Ni memoru, che ne en tio ci cuscias nia beatezzo, sed en la Signoro cae en la amo, nur cun li, nur amante, oni vivas ciel beatuloi. Papo Francisco fine memorigis che morga uni estos vocatai accompani per la pregio nia in mortintoin, porque ili giu por ciam la Signoron. Ni rememoru cun danchemo, li diris, nia in caruloin, cae ni pregiu por ili. Francisco ancau memorigis che morgau li iros alla usona armea tombeio en urbo Nettuno apud Romo por la celebro de meso por la falintoi de ciui militoi. Poste li iros al Fosse Ardeatine, memor loco en Romo, quie en 1944 la germanai trupoi occupaziantai Romon mortigis pliol 300 inter civiluloi cae soldatoi represalie al Atenzo farita della partisanoi. Mi petas vin, accompani min per la pregio, diris la Papo, dum citivi etapoi de memoro cae de propeto por la victimoi della milito cae della perforto. Post l'Angeluso la penso de Papo Francisco iris alla perfortai eventoi el terrorisma spezzo, ciui jus date scuis Somalion, Afganistanon cae Usonon. Mi profunde doloras pro la terrorismai attenzoi della lastai tagoi en Somalio, Afganistano, cae hierau en Nov Iorco. Dum mi condamnas tiuin perfortain agoin, diris Francisco, mi pregias por la mortintoi, por la vunditoi, cae iliai familianoi. Ni petu alla signoro, che li convertu la coroin della terroristoi, cai che li liberigu la mondon el malamo cai el la murda freneso, chi utro usas la nomon de Dio por semi morton. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Carai ge amicoi, la mondo besonas sanctuloin, cai ni ciui, sen escepte, estas vocatai alla sanctezzo. Ne timu. Plia informo pri Papo Francisco. La homaro riscas mem mortigon, tion diris Papo Francisco, aludante la minazzoin della atomai armiloi, dum sia visito antau hierau London alla sideio della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo. Cai concerne atomain armiloin, la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Greg Barke, zigis che la decan cai decunuan de novembro, en Vaticano, ocasos grava cumveno, titolita Perspectivoi por mondo libera el atomai armiloi cai por tutezza evoluo. La Vaticana proparolanto aldonis che estas falsagio paroli pri perado fare della Sancta Seggio, kiel annonsis la Italia mass comunichiloi rilate alla occasanta criso inter Usono cae Norda Coreio. Cae nun aliai informui, superi lanta uiugioin, pli crescigi la reciprocan comprenon, cae atingo de decidai teologiai accordoi. Ili estas la benoi della ecumena irado, farita dum la lastai quindec iaroi fare de luteranoi cae catolicoi. Oni ilin substrecis, fine della iaro della cuna soleno della quina iarcenta da treveno della protestanta reformo. La Monda Luterana Federazio cae la Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi faris hierau comunicon en la lasta tago della solenoi della quincenta iarigio. NG ni legas plie. Por la unua foio luteranoi cae catolicoi, dum la lastai decdum monatoi, consideris la reformon el ecumena perspectivo. Tio ebligis novan comprenon pri tiui eventoi della dexesa iarcento, kiui estigis nian dividon. La efico de tiu pasintezzo povas esti transformita, porque gi farigiu instigo por la cresco della cunulezzo cae signo de espero por la mondo. La espero superi la dividon cae la fragmentigion. Char tio kio estas comuna al ni, estas pli multe ol tio kio dividas nin. Londono, en la abateio de Westminster, la anglicana ecclesio acceptis la cunan declaration pri la justigo au pravigo, subscribitan de luteranoi cae la catolica ecclesio en 1999. Cun la paso de la iaroi, iam subscribis gin ancau la monda metodista consilio cae la monda cunulezzo de la reformitai ecclesioi. Seulo, Suda Coreio ne crescigos sian atoman armilaron. Tion redeclaris la Sud Corea presidente Moon Jae-in, quiu renovigis la alvocon al Pyongyang, resigni ie siai ambizioi concerne nuclearon. Lau presidente Moon Jae-in, la cefa celo estas la pazzo en la Corea duoninsulo, en quiu ne plu povas esti militoi ciu ocase. Neniu armea agado, li daurigis, eblas sen la consento de Suda Coreio. La interveno della Sud Corea presidente ocasis quelcain tagoin antau la visito, la sepan cae ocan de novembro, de Donald Trump alla Sud Coreio. La usona presidente tamen ne visitos la senarmigitan regionon iela land limo inter la du Coreioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, de nove bonan solenon de ciui sanctuloi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.